Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Sveto pismo Starog Zavjeta. Proročke knjige. Knjiga proroka Jezekilja. Poštovani slušalci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, evo nas u još jednom izdanju emisije Starozavjetni katehizis. Za danas smo pripremili čitanje i tumačenje posljednjih desetak poglavlja knjige proroka Jezekilja. Kao što ste već imali priliku da čujete u prethodnim emisijama, upravo je ovaj završni dio Jezekiljevih proroštava najsadržajnijeg karaktera kada je u pitanju najava i obećanje mesijanskih novozavjetnih vremena. Onih vremena koje mi, poštovani slušalci, danas živimo. Jedno od najsnažnijih proroštava u tom smislu jeste svakako ono o vaskrsenju mrtvih iz 37. glave knjige proroka Jezekilja. Poslušajmo ga.
Glava 37. Izraeljev vaskrs i ujedinjenje. Ruka Gospodnja dođe nada me, i Gospod me izvede u duhu i postavi me usred polja koje bijaše puno kosti. I provede me pokraj njih unaokolo i gle, bijaše ih vrlo mnogo u polju i gle, bijahu vrlo suhe. I reče mi, sine čovječi, hoće li oživjeti ove kosti? A ja rekoh, Gospode, Gospode, ti znaš. Tada mi reče, prorokuj za te kosti i kaži im, suhe kosti, čujte riječ Gospodnju. Ovako govori Gospod Gospodovijem kostima. Gle, ja ću metnuti u vas duh i oživjet ćete. I metnut ću na vas žile i obložit ću vas mesom, i navući ću na vas kožu i metnut ću u vas duh i oživjet ćete i poznat ćete da sam ja Gospod. Tada stadoh prorokovati, kako mi se zapovjedi, a kad prorokovah nasta glas, i gle potres, i kosti se pribirah u svakaka svojoj kosti. I pogledah, i gle, po njima izidoše žile i meso, i ozgo se koža navuče, ali duha ne bješe u njima. Tada mi reče, prorokuj duhu, prorokuj sine čovječi, i reci duhu, ovako veli Gospod, Gospod, od četiri vjetra dođi duše, i duni na ove pobijene da ožive. I prorokovah, kako mi se zapovjedi, i uđe u njih duh, i oživješe, i stadoše na noge, bješe vojska vrlo velika. Tada mi reče, sine čovječi, ove su kosti sav dom Izraeljev, gle, govore, posahnuše kosti naše i prođe nadanje naše, propado smo. Zato prorokuj i kaži im, ovako veli Gospod, Gospod, evo, ja ću otvoriti grobove vaše i izvešću vas iz grobova vaših, narode moj, i dovešću vas u zemlju Izraeljevu. I poznat ćete da sam ja, Gospod, kad otvorim grobove vaše i izvedem vas iz grobova vaših, narode moj. I metnut ću duh svoj u vas da oživite, i naselit ću vas u vašoj zemlji, i poznat ćete da ja govorim i činim, govori Gospod. Opet mi dođe riječ Gospodnja, govoreći. Ti, sine čovječi, uzmi jedno drvo i napiši na njemu, Judi i sinovima Izraeljevijem, drugovima njegovijem. Pa onda uzmi drugo drvo i na njemu napiši, Josifu drvo Jefremovo i svega doma Izraeljeva, drugova njegovijeh. I sastavi ih jedno s drugim da budu kao jedno u tvojoj ruci. I kad ti reku sinovi tvoga naroda govoreći, hoćeš li nam kazati šta ti je to? Reci im, ovako veli Gospod, Gospod, evo, ja ću uzeti drvo Josifovo što je u Jefremovoj ruci, i plemena Izraeljevijeh, drugova njegovijeh, i sastavit ću ga s drvetom Judinijem, i načinit ću od njih jedno drvo, i bit će jedno u mojoj ruci. i drveta na kojima napišeš neka ti budu u ruci pred njima. I reci, ovako veli Gospod, Gospod, evo, ja ću uzeti sinove Izraeljeve iz naroda u koje otidoše i sabrahu ih od svuda i dovešću ih u zemlju njihovu. I načinit ću od njih jedan narod u zemlji, na gorama Izraeljevijem. Jedan će car biti svijema njima, niti će više biti dva naroda, niti će više biti razdijeljeni u dva carstva. I neće se više skvrniti gadnijim bogovima svojim, ni gnusobama svojim, niti kakvim prijestupima svojim. I izbavit ću ih iz svih stanova njihovih u kojima griješiše, i očistit ću ih, i oni će mi biti narod, i ja ću im biti Bog. I sluga moj David bit će im car, i svi će imati jednoga pastira, i hodit će po mojim zakonima, i uredbe će moje držati i izvršivati. I sjedjet će u zemlji koju dadoh sluzi svojemu Jakovu, u kojoj sjedješe oci vaši. U njoj će sjedjeti oni i sinovi njihovi i sinovi sinova njihovih dovijeka. I David, sluga moj, bit će im knez dovijeka. I učinit ću s njima zavjet mirni. Bit će vječan zavjet s njima i utvrdit ću ih i umnožit ću ih i namjestit ću svetinju svoju usred njih navijek. I šator će moj biti kod njih i ja ću im biti Bog i oni će mi biti narod. I narod će poznati da sam ja Gospod koji posvećujem Izraelja, kad svetinja moja bude usred njih dovijeka.
Poslije pada Jerusalima i 10 godina izgnanstva, narod je izgubio nadu. Ni prorok obećanja obnovi ne mogu vjernima probuditi nadu, ali prorok u stihovima ove glave otkriva snagu Božiju. Jahve daje život, uzima ga, on i vaskrsava. Mrtve kosti na polju sabraće se, nastaće novo tijelo, u koje će Jahve udahnuti novi život. Jezekilj drži u ruci dva kraja štapa kao dva žezla na kojima su natpisani Jude i Josif za dom Izraeljev. Stiska ih i ravna tako da izgledaju kao jedan. Tako Izraelj mora biti jedan sa Josifom i Jefremom. Sjeverno i južno carstvo također. Biće to jedan narod, jedan car i jedno carstvo. Prorok najavljuje obnovu teokratije. Jahve će sabrati sinove Izraeljeve iz naroda, iz robstva i dovesti ih u njegovu zemlju. Očistit će ih i bit će moj narod, a ja njihov Bog. To će biti mesijansko carstvo, a sluga moj David bit će im car, knez do vijeka, kaže se u 24. stihu ove glave. U ovim govorima Jezekilj obuhvata sudbinu izraelskog naroda od početka robstva pa do dolaska Mesije. Kaže im da su zbog grijehova idolopoklonstvo odvedeni u robstvo, da su takvim u prvi mah i ostali, ali da će se kasnije promijeniti i biti vraćeni u otadžbinu, gdje će se ispuniti obećanje o dolasku Mesije, koji će biti brižni, vladar i pastir, kao što je to nekada bio David. Prorok im ovdje ukazuje na dužnost pastira, da izvršavaju volju Božju i propovijedaju otkriveno im učenje, brinući se za smrt grešnika. Isto tako ukazuje da je vaskrsenje i obnova Izraelja praslika kako vaskrsenja cijeloga ljudskoga roda, tako i svakako vjerujućega čovjeka. Kao što su suve kosti rasijane po polju, tako su Izraeljci bili rasijani u egzilu i nije bilo nade u njihovo sabranje. Ali došla je Božja zapovijest o nastanku novoga doba, kada će se svi sabrati pod žezlom novoga pomazanika. Bio je to prvo Zorovavelj, ali se to kasnije u potpunosti ispunilo dolaskom velikoga pastira, koji je sve narode svijeta sjedinio u jedno stado. Sa njima će on zaključiti novi vječni savez mira. Hrišćanska crkva vidi ovo prorokovo viđanje kao simbol opštega vaskrsenja, ne samo jevrejskog naroda, nego i svega čovječanstva, a koje će se dogoditi poslije Mesijinog drugoga dolaska.
Glava 40. Utvora novoga hrama. Njegove prednje prostorije, vrata i trijemovi. 25. godine robovanja našega, u početku godine, 10. dan mjeseca, 14. godine otkako se uze grad, isti dan dođe nadame ruka Gospodnja i odvede me onamo. U tvorama Božim odvede me u zemlju Izraeljevu i postavi me na goru vrlo visoku, na kojoj bijaše s juga kao sagrađen grad. I odvede me onamo, i gle, čovjek koji na oči bješe kao da mjedi, sužem lanenijem u ruci i strskom mjeračkom i stajaše na vratima. I progovori mi taj čovjek, sine čovječi, gledaj očima svojim i slušaj ušima svojim i uzmi na um sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem. Kaži domu Izraeljevu sve što vidiš. I gle, bješe zid s polja oko doma, a u ruci onom čovjeku trska mjeračka od 6 lakata. A lakat bješe s podlanice duži od običnoga, i izmjeri građevinu u širinu, i bješe 1 trska, i u visinu, i bješe 1 trska. Pa dođe na vrata koja bijahu prema istoku, i izide uz basamake, i izmjeri 1 prag vratima, i bješe u širinu 1 trska, i drugi prag, i bješe u širinu 1 trska. I klijeti, i svaka bješe 1 trsku duga i 1 trsku široka, a između klijeti bješe 5 lakata, i prag na vratima kod trijema na unutrašnjim vratima i bješe s 1 trske. I izmjeri trijem na vratima unutrašnjim i bješe 1 trska. I izmjeri trijem na vratima i bješe 8 lakata, i dovratnike im i bijehu 2 lakta, a trijem na vratima bješe iznutra. I klijeti kod vrata prema istoku bijehu 3 amo i 3 tamo, 1 mjere sve 3, i 1 mjere bijehu dovratnici tamo i amo. I izmjeri širinu vratima, i bješe 10 lakata, i 13 lakata bješe u dužinu vratima. I pred klijetima bješe mjesta 1 lakat, i za 1 lakat bješe mjesta s druge strane, i u svakoj klijeti bješe 6 lakata otuda i 6 lakata odovuda. Poslije izmjeri vrata od krova 1 klijeti do krova 2, i bješe u širinu 25 lakata vrata prema vratima. I načini dovratnike od 60 lakata, i pred dovratnicima 3 na vratima unaokolo. I od lica vrata na koja se ulazi do lica 3 na unutrašnjim vratima bijaše 50 lakata. I bijahu prozori na klijetima i na dovratnicima njihovim suženi unutra oko vrata, tako i na trijemovima, prozori bijahu iznutra svuda unaokolo i pod ovratnicima palme. Potom me uvede u spoljašnji trijem i gle, bijahu klijeti i pod načinjen svuda unaokolo u trijemu, 30 klijeti na podu. A taj pod pokraj vrata prema dužini vrata bijaše niži pod. Potom izmjeri širinu od lica donjih vrata do lica unutrašnjega trijema spolja, i bješe 100 lakata k istoku i sjeveru. I vrata koja bijehu k sjeveru na trijemu spolješnjem izmjeri u dužinu i u širinu. I bijehu 3 klijeti tamo i 3 amo. I dovratnici im i trijemovi bijehu iste mjere kao u prvijeh vrata. 50 lakata bijaše u dužinu, a u širinu 25 lakata. I prozor im i trijemovi i palme bijehu na mjeru kao na vratima koja gledaju na istok. I iđaše se k njima uz 7 basamaka, i trijemovi bijahu pred njima. I vrata od unutrašnjega trijema bijahu prema vratima sjevernijem i istočnijem, i izmjeri od vrata do vrata, i bješe 100 lakata. Poslije me odvede k jugu, i gle, bijehu vrata prema jugu, i izmjeri im dovratnike i trijemove, i bješe ista mjera. I bijahu prozori na njima i na trijemovima njihovijem unaokolo kao oni prozori. 50 lakata bijaše u dužinu i 25 lakata u širinu. I iđaše se k njima uz 7 basamaka, i trijemovi bijahu pred njima, i palme, 1 otuda, a 1 odovuda pod ovratnicima. I vrata od unutrašnjega trijema bijahu prema jugu, i izmjeri od vrata do vrata k jugu, i bijaše 100 lakata. Tada me uvede u unutrašnji trijem južnijim vratima, i izmjeri južna vrata, i bješe ista mjera. I klijeti njihove, i dovratnici, i trijemovi bijahu iste mjere, i prozori na njima i na trijemovima unaokolo. 50 lakata bijaše u dužinu, i 25 lakata u širinu. I trijemovi bijahu unaokolo, 25 lakata u dužinu, i 5 lakata u širinu. I trijemovi bijahu prema spoljašnjem trijemu, i palme pod ovratnicima, i uz 8 basamaka iđaše se k njima. Potom me odvede u unutrašnji trijem k istoku i izmjeri vrata. I bijaše ista mjera. I klijetim i dovratnici i trijemovi bijehu iste mjere. I bijehu prozori na njima i na trijevovima njihovije muna okolo. U dužinu bijaše 50 lakata, a u širinu 25 lakata. I trijemovi im bijehu prema spoljašnjem trijemu i palme pod ovratnicima i tamo i amo. I uz 8 basamaka iđaše se k njima. Potom odvede me na sjeverna vrata i izmjeri ih, i bijehu iste mjere. Tako i klijetim i dovratnici i trijemovi i prozori unaokolo. U dužinu 50 lakata i u širinu 25 lakata. I dovratnici im bijahu prema spoljašnjem trijemu, i palme pod ovratnicima i tamo i amo, i uz 8 basamaka iđaše se k njima. I klijeti s vratima bijahu kod dovratnika tijeh vrata, ondje se prahu žrtve paljenice. A u trijemu od vrata bijahu 2 stola s jedne strane i 2 stola s druge strane, da se na njima kolju žrtve paljenice i žrtve za grijeh i za krivicu. I na strani s polja, kako se ulazi na sjeverna vrata, bijahu 2 stola. I na drugoj strani u trijemu od istijeh vrata bijahu 2 stola. 4 stola bijehu s jedne strane i 4 s druge strane uz vrata, 8 stolova, na kojima se koljaše. A 4 stola za žrtvu paljenicu bijehu od tesanoga kamena u dužinu podrug lakta, i podrug lakta u širinu, a u visinu 1 lakat. I na njima se ostavljaše oruđe kojim se koljahu žrtve paljenice i druge žrtve. I unutra bijahu kuke s podlanice svuda unaokolo, a na stolova se metaše meso od žrtava. Iz polja pred vratima unutrašnjim bijehu klijeti za pjevače u unutrašnjem trijemu. Jedne bijehu uz vrata sjeverna i gledahu prema jugu, a druge bijehu uz istočna vrata i gledahu prema sjeveru. Tada mi reče, ove klijeti što gledaju na jug jesu za sveštenike koji služe oko doma. A one klijeti što gledaju na sjever jesu za sveštenike koji služe kod oltara. To su sinovi Sadokovi, koji između sinova Levijevih pristupaju ka Gospodu da mu služe. Potom izmjeri trijem i biješe u dužinu 100 lakata i u širinu 100 lakata, četvrtest, i oltar bijaše pred domom. Poslije me odvede u trijem od doma i izmjeri dovratnike trijemu i biješe 5 lakata otud i 5 lakata odovud, a vrata bijehu široka 3 lakta otud i 3 lakta odovud. Dužina trijemu biješe 20 lakata, širina 11 lakata i uz basamaka se iđaše k njemu, i stupovi bijahu uz dovratnike, jedan otud i jedan odovud. Ale, ale.
Poglavljima čitamo da prorok prvo kaže da je bio prenijet u zemlju Izraeljevu i postavljen na goru vrlo visoku. Tu je imao viziju hrama na gori, Sionu. Ovo viđenje Ezekijel tačno datira i stavlja ga u 25. godinu izgnanstva, mjeseca prvoga, dana 10. 14. godine od kad pade grad Jerusalim, to jest, prema današnjem računanju, bio bi to 7. april 572. godine prije Hrista. U to vrijeme u svijetu je mir, a svijetom vlada Vavilon kao apsolutni gospodar. U zemlji su spokoj, red i ekonomski život je stabilan. Gradi se mnogo, posebno u Vavilonu, ziduju se prekrasne palate i dvorci, ali i kanali i moćni nasipi i zidovi prema sjeveru, odakle najčešće stižu neprijatelji. I Jevreji su ovdje dobro se snašli. Neki čak postali veoma bogati, kao Murašu i sinovi, prvi bankari staroga vijeka koji svoj novac daju uz visoku kamatu na zajem. Svima njima prorok piše da ih podsjeti kako oni nijesu djeca te zemlje. Želi da ih podsjeti na ono što ih čeka u njihovoj obećanoj zemlji, zemlji otaca, zemlji u koju uskoro treba da se vrate. U božanskom viđenju ruka Božija odvela je proroka u zemlju Izraeljevu i postavila ga na goru veoma visoko. Ovo proročanstvo o gori doma Jahveo susrećemo i kod Isaije i kod Miheja, i u njima se opisuje sjaj mesijanskog carstva, ali i Isaija i Mihej samo ukratko govore o svojim viđenjima. Jezekilj mu pak posvećuje 9 poglavlja, opisujući sve do u pojedinosti. Jezekil je sveštenik i dobro poznaje hram. Mjere i izgled Solomonovog hrama su mu osnova, ali je sve ostalo izloženo kao vizija. Crtežima i brojevima ističe Jahveu svetost, uzvišenu ideju teokratije, izvor svjetlosti i svetosti za sve ljude. Hram je centralno mjesto Božjega prisustva i Božje svetosti. Sve što je svakodnevno i nečisto, od njega je odvojeno. Kao i u viđenju hrama Jahveova, koji je prepun prestupa Jerusalimljana, i sada je pred njim čovjek, sjajan kao bronza, koji ga pred vratima čeka sa lanenim konopcem i zidarskom trskom u ruci. Pri raznim gradnjama u Vavilonu, kao i u drugim gradovima, prorok je vidio zidare sa ovakvim alatkama. Mjesto dešavanja u Mesopotamiji, ovaj čovjek mu naređuje: sine čovječi, vidi svojim očima i slušaj svojim ušima, zapamti šta ću ti pokazati, jer si ovdje doveden da ti pokažem, objavi Izraelju sve što vidiš. Prorok prvo mjeri spoljni zid predvorja, visok je i širok po 6 lakata. Predvorje čini kvadrat od 500 trski, oko 1500 metara, koje omeđuje prostor za kult. On ga odvaja od profanoga prostora. Tu je prostor za svakodnevnu molitvu, mjesto za vjeru svakoga pobožnog Izraeljca, da se Jahveu pristupa samo u čistoti strahopoštovanja. Vrata se nalaze i sa istočne strane, sjeverne i južne strane. Iz spoljašnjega predvorja ulazi se u unutrašnje, uzdignuto, koje također ima oblik kvadrata. U njega se ulazi isto tako kroz troja vrata, sa istoka, juga i sjevera, i sva su jednaka. U njemu se nalaze i tremovi. Zatim se ulazi u hram Jahveov, u Hekil i Devir, svetinju i svetinju nad svetinjama. Sve je iscrpno opisano, nakit, sveto posuđe, utvar i žrtvenik, sve. Jezekil je dobro znao veličinu i mjere Solomonovog hrama, no ovdje ipak imamo viđenje nečega novoga. Ovdje su pomešane lično sjećanje na Solomonov hram i otkrivenje mesijanske budućnosti, koja je nešto sasvim novo. Ovaj hram, hram budućnosti, želi naglasiti Božiju nedostupnu svetost. Sve je složeno i arhitektonski, matematički i sistematizovano. Kao robovi u Vavilonu, prorok Jezekija i njegovi sunarodnici u Vavilonu vidjeli su kule na terasama, posebno Vavilonsku kulu. I ona je bila hram. Tako će i u novome hramu biti potreban uspon. Biće potrebno odložiti sve svakodnevno, nečisto, i pristupiti ispravnom duhom i smirenošću. Jezekil kaže da je vidio kako Jahveova slava je napustila njegov hram u Jerusalimu, dok sada vidi povratak njegove slave u novi dom. Njegova slava dolazi sa istoka. Šum je kao huk velikih voda, sva zemlja je sijala od njegove slave, a slava je u hram ušla na vrata koja gledaju na istok. I hram se ispunio slave Božije.
Glava 41. Opis unutrašnjosti hrama. Poslije me odvede u crkvu i izmjeri dovratnike i bijaše 6 lakata u širinu otuda i 6 lakata u širinu odovuda prema širini šatoru. A vratima širina bijaše 10 lakata, a strane vratima bijehu od 5 lakata otuda i od 5 lakata odovuda. Potom izmjerio i dužinu i bijaše 40 lakata i širinu i bijaše 20 lakata. Pa uđe unutra i izmjeri dovratnike, i bijehu od 2 lakta, a vrata bijehu od 6 lakata, a širina vratima 7 lakata. I izmjeri dužinu ondje, i biješe 20 lakata, a širina 20 lakata unutra u crkvi, i reče mi: ovo je svetinja nad svetinjama. I izmjeri zid domu, i biješe 6 lakata, i širina klijeti unokolo u domu biješe 4 lakta. A klijeti bijahu po 3 jedna na drugom, i bijaše ih 30, i dopirahu do zida koji bijaše u domu unaokolo za klijeti da ih drži, a ne držaše ih zid od doma. Jer se raširivaše građevina ozgo unaokolo za klijeti koje bijahu oko doma ozgo svuda unaokolo. I zato građevina bijaše ozgo šira, a najniže klijeti bijahu ozgo šire za srednje. I vidjeh uz dom visinu unaokolo, a pod u klijeti bijaše s cijele trske 6 lakata. Širina zidu uz klijeti s polja bijaše 5 lakata, a bješe prazno mjesto klijetima koje bjehu uz dom. I među klijetima bješe 20 lakata širine oko doma. A vrata od klijeti bjehu k praznom mjestu, jedna prema sjeveru, a jedna prema jugu, a širina ovom praznom mjestu 5 lakata svuda unokola. A građevina koja bješe pred odijeljenom stranom k zapadu imaše 70 lakata u širinu, a zid te građevine bješe 5 lakata širok unokolo i 90 lakata dug. Potom izmjeri dom i bijaše u dužinu 100 lakata. Odijeljena strana i građevina i zidovi joj sve zajedno u dužinu 100 lakata. I širina pred domom i odijeljenom stranom k istoku imaše 100 lakata. I izmjeri dužinu građevine pred odijeljenom stranom što bijaše iza nje i klijeti njezine otuda i odovuda i bijaše 100 lakata. I unutrašnji dom i hodnike od trijema. Pragove i prozore sužene i klijeti unokolo u tri reda prema pragu. Što bješe obloženo drvetom svuda unokolo, od zemlje do prozora, i prozori bijehu obloženi. Do vrh vrata i do doma unutrašnjega, iz polja, i sav zid unokolo iznutra iz polja na mjeru. I bijehu načinjeni heruvimi i palme, jedna palma među dva heruvima, i u svakoga heruvima bijehu dva lica. Lice čovječije prema palmi otuda, i lice lavovo prema palmi odovuda. Tako bješe načinjeno po svemu domu unokolo. Od zemlje do vrh vrata bijehu heruvimi i palme načinjene, tako i po zidu u crkvi. U crkve dovratnici bijehu na četiri ugla, i svetinje lice bješe onako. Oltar bješe drven, tri lakta visok i dva lakta dug, s uglovima, i dužina i strane bijehu od drveta, i reče mi, to je sto koji stoji pred Gospodom. Dvoja vrata bijehu u crkvi i svetinji, a u vrata bijehu dva krila, koja se obrtahu, dva krila u jednijih vrata i dva u drugih. I na vratima crkvenijem bijehu načinjeni heruvimi i palme, kao po zidovima, i grede drvene bijahu pred trijemom s polja. I bijahu uski prozori i palme otuda i odovuda, po stranama trijemu, i po klijetima u domu i po gredama. Glava 44. O sveštenicima novoga hrama. I odvede me opet k vratima spoljašnjim od svetinje, koja gledaju na istok, a ona bijehu zatvorena. I reče mi Gospod, ova vrata neka budu zatvorena i da se ne otvaraju, i niko da ne ulazi na njih, jer je Gospod Bog Izraeljev ušao na njih, zato neka budu zatvorena. Za kneza su, sam knez neka sjeda na njima da jede hljeb pred Gospodom. Kroz trijem od ovijeh vrata neka ulazi i istijem putem neka izlazi. I odvede me k sjevernijim vratima pred dom, i vidjeh, i gle, dom Gospodnji bješe pun slave Gospodnje, i padoh na lice svoje. I reče mi Gospod, sine čovječi, pazi srcem svojim i vidi očima svojim i slušaj ušima svojim, što ću ti kazati za sve uredbe doma Gospodnjega i za sve zakone njegove. Pazi srcem svojim na sve ulaze u dom i na sve izlaze iz svetinje. I reci odmetničkom domu Izraeljevu, ovako veli Gospod, Gospod, dosta je gadova vaših, dome Izraeljev. Što uvodiste tuđince neobrezana srca i neobrezana tijela da budu u mojoj svetinji, da skvrne dom moj. I prinosiste moj hljeb, pretilinu i krv, i tamo prestupaše moj zavjet osim svijeh gadova vaših. I ne izvršivaste što treba za moju svetinju, nego postaviste ljude po svojoj volji da izvršaju što treba u mojoj svetinji. Ovako veli Gospod, Gospod, nijedan tuđin neobrezana srca i neobrezana tijela da ne dolazi u moju svetinju, nijedan od svijeh tuđinaca koji su među sinovima Izraeljevim. A leviti koji odstupiše od mene kad zađe Izrael, koji zađoše od mene zagatnijim bogovima svojim, nosit će bezakonje svoje. I bit će sluge u mojoj svetinji u službi na vratima od doma služeći domu. Oni će klati žrtve paljenice i druge žrtve narodu i stajat će pred njima služeći im. Što im služiše pred gadnijem bogovima njihovijem i biše domu Izraeljevu spoticanje na bezakonje, zato podigoh ruku svoju na njih, govori Gospod, Gospod, da će nositi bezakonje svoje. I neće pristupati k meni da mi vrši svešteničku službu, niti kojoj svetinji mojoj, ni svetinji nad svetinjama neće pristupati, nego će nositi sramotu svoju i gadove svoje, koje činiše. nego će ih postaviti za čuvare domu na svaku službu njegovu i na sve što biva u njemu. A sveštenici Leviti, sinovi Sadokovi, koji izvršivahu što treba u moje svetinje, kad sinovi Izraeljevi zađoše od mene, oni će pristupati k meni da mi služe i stajaće predamnom prinoseći mi pretilinu i krv, govori Gospod, Gospod. Oni neka ulaze u moju svetinju i oni neka pristupaju k stolu mojemu da mi služe i neka izvršuju što sam zapovjedio da se izvršuje. I kad ulaze na vrata unutrašnjega trijema, neka obuku lanene haljine i ništa da ne bude na njima vuneno kad služe na vratima unutrašnjega trijema i u njemu. Na glavama neka im budu kape lanene i gaće lanene po bedrima i da se ne pašu ničim od šta bi se znojili. A kad izlaze u trijem spoljašnji, u spoljašnje trijem k narodu, neka svuku sa sebe haljine u kojima služe i ostavi ih u klijetima svetijem, pa neka obuku druge haljine, da ne osvećuju naroda haljinama svojim. I glave svoje da ne briju, a ni kose da ne ostavljaju, nego neka strigu glave svoje. I vina da ne pije ni jedan sveštenik kad hoće da uđe u unutrašnji trijem. I udovicom, ni puštenicom da se ne žene, nego djevojkom od sjemene doma Izraeljeva ili udovicom svešteničkom neka se žene. I narod moj neka uče što je sveto, što li nije sveto, i neka ih uče raspoznavati nečisto od čistoga. A u raspri neka stanu da sude po mojim zakonima, neka sude i zakone moje i uredbe moje neka drže o svijem praznicima mojim i subote moje neka svetkuju. I k mrtvacu da ne idu da se ne oskvrne, samo za ocem i za materom, i za sinom i za kćerju, za bratom i za sestrom neudatom mogu se oskvrniti. A kad se očisti, neka mu se broji 7 dana. I u koji bi dan ušao u svetinju, u trijem unutrašnji, da služi u svetinji, neka prinese žrtvu za grijeh svoj, govori Gospod, Gospod. A nasljedstvo što će imati, ja sam njihovo nasljedstvo, i vi im ne dajte dostojanja u Izraelju, ja sam njihovo dostojanje. Dar i žrtvu za grijeh i žrtvu za krivicu oni će jesti, i sve zavjetovano u Izraelju njihovo će biti. I prvine od svakoga prvoga roda, i svi prinosi podizani od svega između svijeh prinosa vaših bit će sveštenicima. I prvine od tijesta svojega davat ćete svešteniku, da bi počivao blagoslov na domovima vašim. Sveštenici da ne jedu mrcinoga, ništo zvjerka raskine, bilo ptica ili što od stoke.
Hramu bilo je potrebno i novo sveštenstvo. Stari hram je porušen, to je staro sveštenstvo u iskušenju, previranju i u nekoj vrsti pročišćenja. Car Josija je pokušao religioznu obnovu. Sveštenici i leviti koji su obavljali bogosluženja po lokalnim svetilištima u Judeji morali su doći u Jerusalim, što je za mnoge od njih značilo prihvatanje nižih službi. Dobijali su propisane dijelove za izdržavanje, takozvane desetine, ali su samo Sadokovi potomci mogli vršiti službu hramu. U ostale se sumnjalo kao ukaljane kultom idola. Prorok Jezekilj donosi novi zakon, novu toru hrama. Ovo je proroku objavljeno u samom hramu. Samo se potomci Sadokovi mogu približiti Bogu, vršiti istinski kult i prinositi žrtve. Oni smiju ulaziti u moje svetilište i pristupiti mome žrtveniku da mi služe i vrše službu. Drugi sveštenici sa starih svetilišta ostali su nižega reda, isključeni iz službe hrama. Jezekilj tačno opisuje kako će izgledati sveštenička odjeća, sječenje kose, izlaže propise o ženidbi, propise o uzdržavanju kada vina u vrijeme čreda, odnos prema narodu, izbjegavanje dodira mrtvoga tijela itd. i tome slično. Prorok posebno naglašava Jahvevu prisutnost usred Novog Izraelja jer je to mjesto počivanja, osnova novoga spasenja. Otuda posebno naglašava čistotu onih koji pristupaju Bogu. Spoljna čistota je odraz unutrašnje. U shvatanju Izraeljaca obje su povezane. Prorok, budući sam sveštenik, ukazuje sveštenicima kakvi moraju biti u svome životu i radu, pa i sada u izgnanstvu moraju biti pripremljeni za novi kult u novome hramu. Prorok je na kraju ušao u unutrašnje predvorje. I sada je prenijet pred spoljna istočna vrata, ali dok je on bio tamo, ona su se zatvorila, jer je kroz njih umeđu vremenu prošao Bog. I on sada stanuje u hramu. A kuda je Bog prošao, tu ljudska noga ne smije kročiti, pošto je taj prostor osvećen i preobražen. Samo će vođa imati pravo da kroz njih privremeno prođe i da sjedi na njima da jede hljeb pred Jahvem. Izraz vođa u ovom tekstu je oznaka poglavara buduće teokratije, budućega društva kojim upravlja Bog. Na istočnim vratima on smije držati obred od prinesene žrtve, kaže prorok Jezekilj. Ali iza njega su ova vrata i dalje zatvorena, tako da on izlazi na druga istočna vrata. Još uvijek je Jahve taj koji govori proroku, iako je on u stvari u hramu već zauzeo svoje mjesto. Hrišćanska crkva u ovom viđenju proroka Jezekilja prepoznaje svetu tajnu ovaploćenja Sina Božijega Mesije i njegovo rođenje od Djeve, koji se kao Bog uselio u nju i ovaplotio kao čovjek, a zatvorena vrata poslije njegovog prolaska predstava je njenoga vječnoga djevičanstva, kako su to oci crkve razumjeli, od kojih jedan bio i blaženi Jeronim. I prije i poslije rođenja Boga od nje, Bogorodica je bila djevica. Prvi stih 44. glave kaže: I odvede me opet. Razumije se tajanstveni čovjek koji je proroka ponovo vodio pred ova vrata. Znači, prorok je kroz ova vrata prolazio kada je imao ulaz u unutrašnje dvorište kod žrtvenika. U daljim stihovima se iznosi uzrok zbog čega će vrata biti zatvorena. Kaže se zato što će posle izvjesnog vremena kroz njih proći sam Gospod, sam starješina, da jede hljeb pred Bogom. Ovaj neobični uzrok, što su istočna vrata svakodnevno zatvorena, pokazuje da pod ovim vratima treba razumjeti nešto drugo. Šta? Gospod Bog Izraelju ili starješina koji ima da dođe kroz zatvorena vrata, to je Hristos starješina, o čijem će dolasku na svijet predskazivati drugi prorok Danilo, to jest Mesija, Sin Boži. Njegov dolazak na svijet radi toga je da spase rod ljudski, znači radi toga bilo je potrebno da se ovaploti, trebalo je da uđe u utrobu svoje bogomatere i da iz nje izađe kao čovjek, da se rodi kao dijete. Eto taj put ovaploćenja Sina Božijeg od presvete Djeve Marije i vidio je prorok Jezekilj u obliku istočnih zatvorenih vrata. Što su ta vrata, kako do prolaska kroz njih Gospoda bila zatvorena, tako i po prolasku njegovu trebala da ostanu i svakda zatvorena, to je služilo kao očigledna predstava vječnoga djevičanstva Bogorodice, koja je i do i poslije rođenja od nje Sina Božijega bila i ostala djevojka. Blaženi Jeronim i drugi oci crkve tako tumače ovo viđenje proroka Jezekilja. Ovim smo, poštovani slušalci, draga braći i sestre, završili naše osnovno upoznavanje sa ličnošću proroka Jezekilja i njegovom knjigom. U narednim emisijama bavit ćemo se temom knjige proroka Danila i knjiga onih takozvanih malih proroka Starog Zavjeta koji nijesu protumačena u vrijeme Božićnjega posta. Do sljedećeg izdanja naše emisije, s Bogom!